Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Suboldi. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Presidenti Serb Aleksandar Vučić thotë se Serbia dëshiron zgjidhje kompromisi me Kosovën. Kryediplomati gjerman Heiko Maas thotë se duhet arritur rezultate në procesin e dialogut. Pandemia arriti problemet e lidhura me shëndetin mendor të qytetarëve të Kosovës, thon psikologët. Zjarri vret 13 persona në një spital në Indi. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbia është e gatshme për vazhdim të dialogut me Prishtinën dhe dëshiron të arrijë një zgjidhje kompromisi, ka thënë të premtën presidenti serb Aleksandar Vučić gjatë një takimi me ministrin e jashtëm gjerman Heiko Maas në Beograd. Kryediplomati gjerman ka thënë pas takimit me Vučićin se tani është koha e duhur për vazhdim të procesit të normalizimit të marrëdhënieve dhe për të arritur rezultate. Është rëndësishme që ky dialog të mos mbahet vetëm për hir të dialogut, duhet të ketë rezultate. Gjermania është e gatshme të ndihmojë në këtë aspekt, ka shtuar me Sierash AI. Qeveria e Kosovës ka thënë ditë më parë se do të punojë në evitimin e kompromiseve që mund të paraqiten në procesin e këtij dialogu. Ndërkohë një ditë më parë Maas ka vizituar edhe Kosovën dhe ka zhvilluar takime me krerë të lashtëtror. Maas ka thënë se njohja e shtetësisë së Kosovës do të jetë një nga elementet e marrëveshjes, derisa presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nevojë për rinisje dhe jo vazhdimsi. Mesazhet e kryediplomatit gjerman, analistët në Prishtinë kanë parë si kërkesë serioze për angazhim në dialog. Ata thonë se qeveria e Kosovës do t'i duhet të bëjë kompromise në këtë proces. Hëllësit i sjell Taulan Qenaj.
Mesazhi i kryediplomatit gjerman Heiko Maas se idetë për ndryshim të kufive në Ballkanin Perëndimor janë jo reale dhe të rrezikshme, u mirëprit nga njohësit e politikës në Kosovë. Sipas tyre, Maas përcolli pritjet e Berlinit që Kosova të angazhohet seriozisht në dialogun me Serbinë për të siguruar të ardhmen e saj evropiane.
U riafirmua edhe një herë mesazhin gjerman dhe mesazhit i shtetit që ata janë kundër rikonfigurimit të kufive në Ballkanin Perëndimor. Një mesazh i cili erdhi shumë i qartë, kishte dëmtën me dialogun Kosovë-Serbi, ku tha qartazi nga ministri Maas që e ardhmja evropiane e Kosovës ndërlidhet edhe me këtë proces.
Tha për Radion Evropa e Lirë Jeta Krasniqi nga Institutit Demokratik i Kosovës. Ministri i jashtëm gjerman qëndroi të njëjtën në Prishtinë ku takoi udhëhecit më të lartë të shtetit. Maas tha se pret që marrëveshja përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë të përfshijë njohjen reciproke, por shtoi se palët duhet të jenë të gatshme edhe për kompromise, pas sqaruar se cilat mund të jenë ato. Maas po ashtu shfaqi shpresën se idetë e fundit për ndryshim të kufive do të futen shpejt në sipitar. Ai komentoi kështu një non paper të kryeministrit sloven Janez Janša, në të cilin besohet se flitet për ndryshim kufish, si mundësi për zgjidhjen e çështjeve të hapura në Ballkan. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të qëndrojë javën e ardhshme në Bruksel në vizitën e parë zyrtare, prej se ka marrë detyrën në muajin mars. Bashkimi Evropian është ndërmjetësues i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në të njëjtën javë, por jo edhe në të njëjtën kohë, në Bruksel pritet të qëndrojë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Jeta Krasniqi nga KDI tha se pret që në takimet e Kurtit në Bruksel të diskutohet se mbi cilat parime duhet të vazhdoj dialogu me Serbinë dhe pastaj të bëhen para përgatitjet për takimin Kurti-Vučić. Por sipas Albert Krasniqit nga Demokraci Plus, qeveria e Kosovës nuk ka ende ndonjë platformë për dialogun, ndërkohë që aleatët presin që Kosova të bëjë kompromise të vështira me Serbinë për ta përmbyllur procesin me njohje reciproke.
Duket sikur çështja e qeverisë Kurti është që të zvarrisë edhe më tej arritjen e marrëveshjes përfundimtare me Serbinë, pasi kompromisi i cili po kërkohet në këmbim të njohës mund të jetë zbatimi i marrëveshjes për themelimin e asociacionit me kompetencat fillestare të marrëveshjes, që në kupton se duhet të bëhen edhe ndryshime kushtetuese.
Ish ambasadori i Kosovës në Gjermani Skënder Xhakaliu nuk komentoi mbi deklaratat e ministrit Maas për dialogun dhe ndryshimin e kufive, por tha se vizita e tij në Kosovë dëshmon se Gjermania vazhdon të jetë aleatja më serioze e Kosovës dhe ndër investitorët më të mëdhenj të huaj në Kosovë. Ndihma në menaxhimin e pandemisë COVID-19 që ofron Gjermania duhet të jetë prioritet për institucionet e Kosovës, tha Xhakaliu.
Aktualisht ndodhemi në një situatë pandemie globale. Dhe si se dini, Gjermania ka ditur të menaxhojë mjaft mirë këtë situatë. Mendoj se çështja e sigurimit të vaksinave dhe ndihma e Gjermanisë në këtë drejtim do të duhet trajtuar me nxehtësi nga pala kosovare. Asgjë nuk është më rëndësishme se jeta e qytetarëve tanë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Pandemia e koronavirusit ka lënë pasoja në shëndetin mendor të popullatës në Kosovë, thonë ekspertët e kësaj fushe. Sipas tyre, të njerëzit ata kanë vrejtur stres, frikë, ndrojtje dhe depresion, si dhe trauma nga sëmundja e humbjet e të afërmeve. Mesatarisht, në Institutin e Shëndetit Mendor realizohen 10 thirrje në ditë për konsultime, ndërka që pjesa më e madhe vizitave bëhen në klinika private neuropsikiatrike, si dhe të psikologët. Kronike Bekim Bislimit.
Pandemia koronavirusit ka qenë dhe mbetet një faktor stresues që ka shkaktuar traumatizimin dhe ka dëmtuar shëndetin mendor të popullatës në Kosovë, thot neuropsikiatri Samir Recepi, drejtor i qendrës për shëndetin mendor në Prishtinë. Donë se ekspertët e shëndetit mendor vlerësojnë se numri personave që ballafaqohen me probleme të kësaj natyre është në rritje, sipas tyre nuk ka një statistikë të saktë se sa është numri i këtyre personave. Por megjithatë, neuropsikiatri Samir Recepi, drejtor i qendrës për shëndetin mendor në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë që mungesa një statistike të qartë është edhe për shkak se pjesa më e madhe e atyre që kanë kërkuar ndihmë, këtë kanë bërë në klinikat private. Megjithatë, sipas tij në baza ditore ndihmë nga qendra shëndetit mendor në Prishtinë kanë kërkuar deri në 10 persona.
Gjithkohë numri oscilon deri në 10 për shkak se kapacitetet tona janë shumë të vogla, mirëpo është edhe mjaft numri i shumë në ordinancat private. E dy, shëndeti mendor te ne është shumë i stigmatizuar dhe shumë vështirë njerëzit e mbledhin guximin për me kërku një ndihmë profesionale në institucion.
Neuropsikiatri Fahri Drevinja, i cili pas pensionimit nga reparti i psikiatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës ka vazhduar punën në një klinikë private, thot për Radion Evropa e Lirë se në klinikën ku ai punon, thuaj se çdo ditë kërkojnë ndihmë persona të rinj që këtë ndihmë kërkojnë për herë të parë.
Vin pacientë bile vështanditje, vin dë, të cilët ose kanë pas dikon smut e nuk mundën me përballuar ikjen e tij ose ka shkunam shëm, ose ka vdekur për virusin, ose edhe vetë kanë qenë të smuar, edhe tash kërkojnë këshilla, kërkojnë edhe qysh me përballu që gjendje që kanë met në një mënyrë me gjendje psikike të brisht.
Rritja nevojave të njerëzve për shërbime psikosociale dhe për mbështetje emocionale gjatë periudhës së pandemisë është vërejtur që nga vera e vitit të kaluar, vlerëson psikologu klinik Fiti Muka, profesor në Universitetin e Prishtinës. Në klinikën private ku ai punon, brenda një jave, ndihmë kërkojnë të paktën 4 klinikë.